first session, I would like to give my personal testimony.
В останалата част от тази първа лекция искам да ви разкажа моето лично свидетелство.
About why the sanctuary is good news to me.
Защо за мен светилището е една добра новина?
I'm shifting to the third thing, the third experience that David wanted to have in the sanctuary.
А сега се прехвърлям към третата опитност, която Давид желаеше да преживее в светилището.
He wanted to see the goodness of the Lord.
Той искаше да види Господните благости.
And over the last couple of decades, as I've been digging into the sanctuary doctrine, the realization of God's goodness has just overwhelmed me. And the sanctuary has become amazing good news. I think at the end of our session here, our brains are too tired for too much heavy theology.
Мисля, че в края на обучението ни тук умовете ни вече са изморени от получаване на тежка теология.
And so perhaps it's a good time for testimony.
Така че може би ще е добре да разкажа своето свидетелство.
I'd like you first to give your testimony. First, I would like them to give their testimony.
Първо искам вие да ми дадете своето свидетелство.
Not individually.
Не индивидуално.
But just answer this question.
Но просто ми отговорете на въпроса.
Is the sanctuary, the investigative judgment, the special doctrine that Adventists have?
Тази специална доктрина на адвентистите за изследвателния съд.
In particular, the investigative judgment.
И особено.
Is it good news to you?
За изследвателния съд добра новина ли е за вас?
How do you react inside when you hear these statements about the investigative judgment?
Как реагирате, как се чувствате, когато чувате твърденията за изследвателния съд?
Revelation chapter 14 and verse 6 and 7.
Откровение 14 глава 6 и 7 стих.
Fear God and give глори to Him, for the hour of His judgment has come.
Слава, защото настана часът, когато Той ще седи.
Is that good news?
Това добра новина ли?
Well, verse 6 says the angel has the everlasting gospel to preach.
В 6 стиха се казва, че ангелът има да проповядва вечното благовестие.
And what does gospel mean?
Какво означава благовестие?
Good news.
Добра новина.
And so the judgment message, which is part of this everlasting gospel, is supposed to be good news.
И тъй веста за съда, която е част от тройната ангелска вест, би трябвало да е една добра новина.
And in Daniel chapter 7.
В Даниил 7 глава.
Where we read that the judgment was set and the books were opened.
Където пише, светилището се откри и книгите се отвориха.
Is that good news?
Това добра новина ли е?
Well, Daniel says that the judgment is in favor of the saints.
Даниил казва, че съдът се провежда в полза на светиите.
Daniel 7, verse 21 and 22.
Даниил 7, глава 21 и 22 стих.
This is the intent of the Hebrew, anyway.
Това поне е намерението на евреи.
I wish I could tell you that the judgment has always been good news for me.
Ще ми се да можем да ви кажа, че съдът винаги е било една добра новина за мен.
But I grew up with the idea that the judgment was very bad news.
Обаче аз пораснах със съзнанието, че съдът е една много лоша новина.
When I heard those texts read, it brought fear to my heart.
Когато чувах тези стихове да се четат, сърцето ми се свиваше от страх.
I did not want to think of my name coming up in the judgment.
Не исках и да си помисля, че името ми ще бъде извикано пред съда.
Because I knew I was not ready to meet the scrutinizing eye of the judge.
Защото си знаех, че не съм подготвен да се срещна с всепроникващия и всеизпитващ поглед на съдията.
The judgment was bad news.
Съдът беше една лоша новина.
All the way through school for me, all of my schooling, it was bad news.
Цялото ми обучение, това беше една лоша новина.
Even at the seminary, it was bad news for me.
Дори в семинарията за мен това беше лоша новина.
And as a young pastor, it was still bad news.
Пак си беше лоша новина.
And then,
и тогава,
One time, as a young pastor, I decided to preach a prayer meeting series on the book of Psalms.
Веднъж като млад проповедник реших да изнасям поредица от беседи върху книгата Псалми.
And of course, one of the major themes in the book of Psalms is the judgment.
И разбира се, една от основните теми в книгата Псалми е съдът.
And I didn't want to preach that one.
Не ми се искаше това да проповядвам.
But finally, it came time for me to preach that theme of judgment in Psalms.
Но най-после настъпи време, за да проповядвам да сте засадил псалмите.
And as I began to look at the texts that deal with judgment in the Psalms,
и когато започнах да разглеждам стиховете, занимаващи се със съда в псалмите,
I was shocked by what I found.
Бях шокиран от това, което открих там.
I found that David was not afraid of the judgment.
Установих, че Давид не се страхува от съда.
And even more, he longed for the judgment. He was eager for the judgment.
Очаквал го с нетърпение.
He welcomed the judgment.
Приветствал го.
And so we find four times in the book of Psalms David expressing this wish for the judgment to come.
Четири пъти в книгата Псалми откриваме как Давид изразява желанието си съда да настъпи час по-скоро.
Psalm 7 verse 8.
Седми псалом, 8 стих.
The Lord shall judge the peoples. 7,
Господ съди племената.
Judge me, O Lord. Judge me, O Lord, he says.
Съди мене, Господи, според правдата ми.
Just going to read this particular phrase. Judge me, O Lord.
Само на тази фраза да се спрем. Съди и мене, Господи.
He's pleading for God to hurry up and bring on the judgment.
Той умолява Бога по-бързо да нанесе съда.
And then again in Psalm 26 in verse 1.
След това в 26-ти псалом, 1 стих.
Again he prays. Judge me, O Lord.
Той пак се моли, съди ме, Господи.
Psalm 35
псалом,
verse 24.
24 стих.
Judge me, O Lord, my God, according to your righteousness.
Съди ме, Господи Боже мой, според правдата си.
And one more time.
И още веднъж.
Psalm 43 and verse 1.
43 псалом, 1 стих.
Judge me, O God.
Съди ме, Боже.
David longed for the judgment.
Давид куптенал със съда.
It was good news to him.
За него това била една добра новина.
I could hardly believe my eyes.
Не можех да повярвам на очите си.
Now you told me that the judgment was good news.
Вие ми казахте, че съдът е добра новина.
Right?
Така ли е?
Now I want to test whether you're just speaking it on your lips or whether you're really feeling it in your heart.
Сега искам да изпитам дали говорите само с устата си или го чувствате и в сърцето си.
Please don't raise your hand.
Не вдигайте ръка.
Just answer inside.
Отговорете вътре в сърцето си.
If the judgment is really good news for you.
Ако съдът е наистина добра новина за вас.
As good a news as it was for David.
Толкова добра, колкото е била за Давид.
Did anyone pray these prayers this morning?
Някой от вас тази сутрин да се е помолил с тази молитва?
When you first woke up this morning, did you just open your eyes and you say, judge me, Lord, hurry up, judge me.
Когато се събудихте тази сутрин, първото нещо, което казахте, какво беше? Съди ме, Господи, побързай, съди ме.
I don't think anyone prayed that. Any of us prayed that prayer.
Не мисля, че някой от нас се е помолил с тази молитва тази сутрин.
But you told me the judgment was good news.
Но вие ми казахте, че съдът е една добра новина.
If it's such good news, why are we praying for it like David?
Добра новина, защо не се молим като Давид?
How could David pray such a prayer?
Как е възможно Давид да се е молил по този начин?
Didn't he understand how serious the judgment was?
Нима не е разбирал колко сериозен е съдът?
Didn't he understand how sinful he was?
Нима не е разбирал колко грешен е?
Oh yes.
О да.
We read about it in Psalm 51.
Четем за това в 51-ви псалом.
The whole psalm is David's repentance from his great sin.
Целият псалом е покаянието на Давид от големия му грях.
But let's read verse 4.
Но да прочитам четвърти стих.
Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge.
На тебе, само на тебе съгреших и пред тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш, и да излезеш непорочен, когато съдиш.
David recognized his great sin.
Давид признаваше големия си грях.
And he recognized that God was the judge.
Признаваше, че Бог е съдията.
In fact, he realized how deep the sin went into his life.
Всъщност той осъзнаваше колко дълбоко да влязе в греха в живота му.
It wasn't just the outward act of adultery and murder.
Това не е само външният акт на греховодейството и убийството.
As terrible as those were.
Колкото и ужасни да са те.
Verse 5.
Пети стих.
Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me.
Ето родих се в нечестие и грях мазачна майка ми.
The sin went to his very nature.
Грехът беше навлязал в самото му естество.
He was born in sin.
Той се беше родил в греха.
Then he realized that the sin also went into his motives.
След това той осъзнава, че грехът е навлязал и в подбудите му.
Verse 6.
Шести стих.
Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden parts you will make me to know wisdom.
Ето понеже желаш искреност вътре в човека, научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.
If we realize that we have a sinful nature,
ако осъзнаем, че имаме греховно естество,
and that sin is not just actions, but it's the very motives that we have,
и че грехът не е само постъпките, но и подбудите, които имаме,
how do we have any hope in the judgment?
Как да имаме надежда в съда?
How did David have any hope in the judgment?
Как е възможно Давид да има надежда в съда?
It was because David knew something else.
Просто защото Давид е знал нещо друго.
He knew he was a great sinner.
Знаел, че е голям грешник.
He knew that judgment was real.
Знаел, че съдът е реален.
But he knew he had a great Savior.
Обаче знаел, че има велик Спасител.
And so in verse 7 we find the secret to David's welcoming the judgment.
В 7 стих намираме тайната защо Давид приветства съда.
Where he prays, "Purge me with hyssop and I shall be clean."
Пороси ме с хисоп и ще бъда чист.
What is hyssop?
Какво е хисопът?
Okay, if you look at the television and it shows you the Western Wall, the Wailing Wall there in Jerusalem.
Ако гледате по телевизията стената на плача в Йерусалим.
If it goes up real close, you can see some green blotches on the wall.
Ако камерата се приближи много, може да забележите някои зелени петна по стената.
That's hyssop, it's still growing out of the wall.
Това е хисоп, той все още продължава да расте по стената.
Hyssop is a plant that had a special property.
Исопът е едно растение, което има специално качество.
That when you dipped it in the liquid, it would soak up the liquid.
Когато го потопите в течност, то
покрива
течността като гъба.
And so it was used according to Exodus chapter 12.
И тъй, според Изход 20 глава, той бил използван.
To dip in the blood of the Passover lamb.
За да бъде потопен в кръвта на пасхалното агне.
And then to sprinkle on the doorposts of the house.
И да бъде поразено на стълбовете на вратата на къщата.
And when the destroying angel passed over Egypt,
и когато унищожаващият ангел преминава през Египет,
no one was destroyed in the houses that were covered by the blood of the lamb.
Никой в къщите, които са били покрити с кръвта на агнето, не е загинал.
So David here is essentially praying.
И тъй по същество Давид тук се моли.
Lord, cover me with the blood of the lamb.
Господи, покрий ме с кръвта на агнето.
And then I will be clean.
И тогава ще бъда чист.
David knew he had not a chance on his own works.
Давид е знаел, че няма шанс да се справи със собствените си дела.
But if he was covered by his substitute,
но ако е покрит от своя заместник,
he could have joy in the judgment.
Той би могъл да има радост в съда.
So the first reason I find the judgment good news,
и тъй първата причина, поради която считам, че съдът е една добра новина,
is that Christ is my substitute.
Е, че Христос е моят заместник.
He's paid the price for my sin.
Той е платил цената за моите грехове.
And if I accept him as my personal savior,
и ако го приема като личен спасител,
I'm covered by the blood.
Ако съм покрит от кръвта.
And as Ellen White puts it in the book Selected Messages,
и както се изразява Елена Вайт в книгата Избрани вести,
we need not be anxious about what God and Christ think of us.
Не трябва да се безпокоим за това какво мислят Бог и Христос за нас.
But about what God thinks of Christ, our substitute.
А за това, което Бог мисли за Христос, нашия заместник.
And what does God think of Christ, our substitute?
А какво мисли Бог за Христос, нашия заместник?
Is he accepted?
Приема ли го?
And so if we are in Christ,
и тъй, ако ние сме в Христа,
we surrender to him every day,
ако всеки ден му се предаваме,
we are accepted in the beloved.
Ние сме приети във възлюбения.
And we need not have fear of the judgment.
И няма да се налага да се боим от съда.
We can have boldness and assurance in the judgment.
Може да имаме увереност и дръзновение в съда.
Is that good news?
Това добра новина ли е?
But if that's not good enough news,
обаче ако и това не е достатъчно добра новина,
he's not only my substitute,
той не е само моят заместник,
he's also my lawyer.
Той е и моят адвокат.
We read there in 1 John chapter 2 and verse 1.
Четем в 1 Йоанново 2 глава 1 стих.
That if we sin, we have an advocate, a lawyer before God.
Че ако се грешим, имаме ходатай или адвокат пред Бога.
And this lawyer has never lost a case that
has been given to him. Никога не е загубил случай или дело, което му е било поверено.
Would you be afraid in a trial to go to a trial if you had a lawyer that you knew guaranteed he never lost the case?
Бихте ли се страхували, ако сте така, съдебен процес и адвокатът ви ви гарантира, че никога не е изгубил нито едно дело.
The courtroom would lose its fearfulness.
Съдебната зала би изгубила своята заплашителност.
Because you would know the outcome would be sure.
Защото вие ще знаете, че изходът е сигурен.
And Jesus is our lawyer who has never lost a case that has been given over to him.
И Исус никога не е нашият адвокат, който никога не е изгубил случай, който му е бил поверен.
Now in America in the 1930s and 40s. През
30-те и 40-те години на миналия век в Америка.
It was a time when this beautiful truth of righteousness by faith was eclipsed and was lost sight of.
Някак си е била затъмнена прекрасната истина за оправдание чрез вяра и е била изгубена от погледа.
And the judgment became a fearful, scary thing.
И съдът се превърнал в нещо страшно и ужасно.
And I have some old books in my basement.
Имам стари книги в мазето си.
Written in the 30s and 40s.
Написани през 30-те и 40-те години.
With pictures of the investigative judgment.
С картини на изследователния съд.
Except those pictures aren't there anymore.
Само че тези картини вече не са там.
Because I have ripped them out.
Защото съм ги откъснал.
And thrown them away.
И съм ги изхвърлил.
Because I didn't want my children to get the wrong idea about the
judgment. Защото не исках децата ми да останат с погрешно впечатление за съда.
The picture shows the great judgment scene.
Картините представяха великата съдебна сцена.
With the father presiding in the courtroom.
С отец, който председателства в съдебната зала.
And the angels and the unfallen universe as the jury.
И ангелите и непадналите светове като съдебни заседатели.
Nothing wrong with that scene.
Нищо лошо в тази сцена.
So far.
До тук.
And then here is the sinner standing in the middle of the courtroom.
И той, грешникът, е застанал в центъра на съдебната зала.
By faith, his name is coming up in the judgment.
Чрез вяра неговото име се извиква в пресъда.
Still nothing wrong with the picture.
Но тук нищо лошо в картината.
But he's standing all alone.
Обаче той е застанал там сам самичък.
And sweat is pouring down his face.
По лицето му се стича пот.
Terror is in his eyes.
По очите му се чете ужас.
All alone facing his judge.
Сам самичък с лице към съдията си.
What's wrong with the picture?
Кое е лошото на тази картина?
What's missing? Who's missing?
Какво липсва? Кой липсва?
Yes, Jesus is missing from this
да,
picture.
Исус липсва от тази картина.
And Jesus in the real picture of the judgment as you read it in the Bible.
И в истинската картина на съда, както четете в Библията.
The sinner is not alone in the judgment.
Грешникът не е самичен в съда.
Jesus, our lawyer, has his arm around us.
Исус нашият ходатай го прегръща през раменете.
And he is presenting the evidence that we have accepted him as our
Savior.
He doesn't deny that we're great sinners. But he points out that we have accepted and are covered by the blood. And Jesus is not only our lawyer there in our that courtroom.
Адвокат там в тази небесна съдебна зала.
That's good enough news.
Това е достатъчно добра новина.
But if that's not good enough news,
но дори ако това не е достатъчно добра новина,
also our witness.
Той е нашият свидетел.
And he takes the witness stand.
Той застава на скамейката за свидетели.
In our favor.
В наша полза.
And he raises his hands before the courtroom.
Вдига ръцете си пред съдебната зала.
And he says in the words of Isaiah 49,
И според думите от Исаия 49 глава 29 стих той казва,
I have graven them upon the palms of my hands.
На дланите си съм те врязал.
They are mine.
Те са мои.
And what happens in the courtroom?
И какво се случва в съдебната зала?
There's a shout of hallelujah.
Там се чува един възглас.
Hosanna.
Hosanna.
Great joy in the courtroom.
Голяма радост.
Because the courtroom is about seeking whom God can save and not whom he can damn.
Защото съдебната зала се стреми да разбере кого Бог може да спаси, а не толкова кого може да осъди.
Is the judgment good news?
Съдът добра новина ли е?
Amen. But if that's not good enough news for
you. Обаче, ако и това не е достатъчно добра новина за вас.
He's not only our substitute.
Той не е само нашият заместник.
He's not only our lawyer.
Не е само нашият адвокат.
He's not only the star witness of Revelation 3.
Звездата свидетел от Откровение 20.
He's the judge.
Той е съдията.
And that judge is our best friend.
И този съдия е нашият най-добър приятел.
John 5:22. The Father judges no man, but has delivered all judgment unto the Son.
Отец не съди никого, но е предал на Сина да съди всички.
Yes, the Father presides in the courtroom.
Да, Отец председателства в съдебната зала.
But the Son is the one who gives the final verdict.
Но Синът е този, който произнася окончателната присъда.
The judge is on our side.
Съдията е на наша страна.
The judge has paid the price.
Съдията е платил цената.
The judge has argued our case before the courtroom.
Съдията е представил нашия случай пред съдебната зала.
And testified in our behalf.
Свидетелствал е в наша полза.
And now he pronounces we are not guilty.
И сега ни обявява за невинни.
We are acquitted, we are pardoned.
И казва, че сме оправдани.
Our sins are blotted out.
Греховете ни са заличени.
And again there is a hallelujah and a hosanna ringing through the courtroom.
И отново в съдебната зала прозвучава алелуя, осанна.
Indeed, the investigative judgment has become good news to me.
Наистина изследвателният съд се е превърнал в една добра новина за мен.
And I look back and I said, why couldn't I see it so much earlier?
И аз като се гледам назад си казвам, защо не съм разбрал това нещо по-рано?
Why did I waste 26 years of my life seeing the judgment as bad news?
Защо съм проклял 26 години от живота си, гледайки на съда като на нещо лошо?
Maybe it was those pictures that I looked at in those old books.
Може да се е дължало на онези книги, които съм разгледал в старите книги. Онези снимки в старите книги.
I think it was also one statement that Ellen White wrote in the book Christ's Object Lessons.
Мисля, че има и едно изречение от книгата Притчи Христови.
Where she says, we should never say, I am saved.
Никога не трябва да казваме спасен съм.
And I thought that meant I could never have assurance of salvation.
И аз съм си мислил, че това означава, че никога не мога да имам увереността от спасението.
If I had only read two lines further in that same paragraph.
Само да бях прочел два реда по-надолу в същия абзац.
Ellen White writes.
Елен Уайт пише.
We may give ourselves to him and know that he accepts us.
Ние можем да му се предаваме и да знаем, че той ни приема.
When she says not to say I am saved, she is referring to the heresy of once saved, always saved.
Когато тя казва, че не трябва да казваме спасен съм, тя има предвид онази ерес, веднъж спасен, винаги спасен.
Those who believe that we can never fall from grace.
Онези, които вярват, че никога не можем да отпаднем от благодата.
But she was not speaking against assurance of salvation
every day. Но тя не е говорила против увереността в спасението.
My favorite quotation from Ellen White's writings.
Любимият ми цитат от писанията на Елена Уайт.
Is Steps to Christ, page 62.
Е, Пътят към Христа, 62 страница, на английското издание.
In English, that is, of course. If we give ourselves to him.
Ако му се предадем.
And accept him as our savior.
И го приемам като наш спасител.
Then sinful as our life may have been.
То тогава колкото и греховен да е бил животът ми.
For Christ's sake we are accounted righteous.
Заради Христос ние биваме считани за праведни.
Christ's character stands in place of my character.
Христовият характер застава на мястото на моя характер.
And I am accepted before God just as if I never sinned.
И аз съм приет от Бога така, сякаш никога не съм съгрешавал.
Is that good news?
Това добра новина ли е?
And finally, it got through my head.
Най-после това ми се наби в главата.
Took a long time.
Беше ми необходимо дълго време.
I even took the course at the seminary in righteousness by faith.
В семинарията дори изкарах курс по оправдание чрез вяра.
It was taught by our church's leading exponent of righteousness by faith.
Той беше ръководен от най-добрият преподавател по оправдание чрез вяра в нашата църква.
He's the one that wrote the Sabbath school lessons on righteousness by faith 2 years ago.
Онзи, който беше писал съботоучилищните уроци за оправдание чрез вяра преди 2 години.
And he presented a good course.
Той представи един чудесен курс.
But somehow it didn't get through my brain.
Но някак си това не ми достигна до съзнанието.
Or should I say into my heart?
Или по-точно трябва да кажа до сърцето ми.
Because I learned all the facts of those courses.
Аз научих всички факти от курса.
I learned all the personalities that were involved in the Council of Trent and in the battles of the Reformation and Counter-Reformation.
Научих всички личности, които са участвали в събора в Трент, в реформацията и контрреформацията.
I learned all the Latin terms.
Научих всички латински термини.
And I wrote a final exam.
И най-накрая писах курсова работа.
And for the only time in my whole life.
И за първи път в целия ми живот
I got an A plus on the final exam.
На курсовата си работа.
Can you imagine that?
Можете ли да си представите?
An A plus in righteousness by faith.
6 плюс в оправдание чрез вяра.
I had arrived.
Бях го постигнал.
With only one small problem.
Само че един малък проблем.
I never experienced righteousness by faith.
Никога не бях я преживявал.
So I pastored for about 5 years.
6 години бях, 5 години бях пастор.
Before finally a friend of mine forced me to read and reread and reread those texts about assurance of salvation.
Ме принуди да чета и да препрочитам и да препрочитам текстовете за оправдание чрез вяра.
John
6:47.
He that believes in me has everlasting life.
Онзи, който вярва в мене, има вечен живот.
1 John
5:13.
I write this unto you that believe in the name of the Son of God.
Това пише вам, които вярвате в името на Божия Син.
That you may know that you have eternal life.
За да знаете, че имате вечен живот.
Finally, after reading them about 100 times,
след като ги бях прочел тези стихове около стотина пъти,
I dared to believe it.
Аз се осмелих да им повярвам.
And accept Jesus as my personal Savior.
И да приема Исус като мой личен спасител.
And accept the assurance of eternal life.
И да приема увереността на вечния живот.
Now I realize I can lose that assurance.
Осъзнавам, че мога да изгубя тази увереност.
I can say no to Jesus.
Мога да кажа не на Исус.
So every day I accept this gift anew.
Така че всеки ден отново и отново приемам този дар.
And when my name comes up in the judgment,
и когато името ми бъде извикано в съда,
I know that my God will vindicate me rather than condemn me.
Знам, че моят Бог ще ме оправдае, а няма да ме осъди.
Now I haven't said anything about good works.
Не съм казал до сега нищо за добрите дела.
Is that part of the judgment message?
Това е част от веста за съдение.
Some of our independent ministries emphasize the good works very, very much.
Някои от нашите независими служения до голяма степен подчертават важността на добрите дела.
You have to be good enough in order to face the judge.
Трябва да си достатъчно добър, за да се изправиш пред съдията.
Do good works have anything to do with the judgment?
Добрите дела имат ли нещо общо с съда?
Well, the Bible is clear we are judged by our works.
Библията е ясна, че ние сме осъдени според делата си.
But we are saved by grace.
Но се спасяваме по благодат.
How do you put those two together?
И как ги събирате и двете?
Well, I believe that there is a way to do that.
Мисля, че има начин да го направим.
And that it is helpful to understand where the Day of Atonement is in the whole structure of the Pentateuch.
Е много важно да разберем къде се намира осветителният ден в цялата структура на Петокнижието.
The entire Pentateuch is a chiastic structure.
Цялото Петокнижие е една хиастична структура.
Genesis matches Deuteronomy.
Битие отговаря на Второзаконие.
Exodus matches Numbers.
Изход отговаря на числа.
And the book of Leviticus is another chiastic structure right there in the middle.
И книгата Левите сама по себе си също хиастична структура там в посредата.
There are sanctuary laws and then sanctuary laws over here.
Тук и тук, от едната и от другата страна има закони за светилището.
Priestly laws and priestly laws here.
Закони за свещениците.
Personal laws and personal laws here.
Лични закони тук и тук.
And what is the very central chapter of the book of the book of the Torah, of the five books of Moses?
И коя е централната глава на книгата
The exact center of the book of the Torah.
Точният център на книгите от Тора.
Leviticus 16.
Левит 16 глава.
It's right at the very top of the mountain of the
covenant. Точно на върха на планината.
God put that chapter as the most important chapter of the whole Pentateuch.
Бог е поставил тази глава като най-важната глава от Петокнижието.
Now the first thing that does is make me proud to be a member of a church that preaches the Day of Atonement.
Първото, което това прави с мен е да ме накара да се гордея, че съм член на църква, проповядваща умилостивителния ден.
I used to be ashamed of that.
Преди се срамувах от това.
Why can't I preach just the cross? Why do I have to preach this investigative judgment message?
Защо не мога да проповядвам само кръста, трябва да проповядвам и изследователния съд.
But then when I saw that God saved that Day of Atonement for the very center of the whole books of Moses.
Но след като забелязах, че Бог е запазил тази глава като центъра на всичките Моисееви книги,
I began to realize how important this doctrine is.
Започнах да осъзнавам колко важна е тази доктрина.
Think of it. What happened on the Day of Atonement?
Да си мисля какво се случило в Умилостивителния ден.
The most holy person on earth.
Най-святата личност на земята.
Went into the most holy place on earth.
Е влязла в най-святото място на земята.
To do the most holy work of the whole year.
За да извърши най-святата дейност за цялата година.
On the most holy day.
Най-святия ден от годината.
And in the antitype.
И в антитипа,
the most holy person in the whole universe, Jesus,
най-святата личност в цялата вселена Исус,
went into the holiest place of the whole universe, the Holy of Holies,
в Святая Святих в цялата вселена,
to do the most holy work of the entire history of eternity,
за да извърши най-святото дело в цялата история на вечността.
On the climactic day of the entire universe.
В този кулминационен ден от годината.
And I get to preach that.
Аз трябва да проповядвам това.
I get to share that with the world.
Аз трябва да споделя това с целия свят.
That's exciting.
Това е вълнуващо.
But even more exciting to me is to see the theological message of where that book is placed right at the center of the Pentateuch.
Но за мен това е много важно да разбера и къде се намира тази глава в Старокнижието.
Remember that God teaches theology by the literary structure where he puts things.
Не забравяйте, че Бог преподава теология чрез литературната структура, къде поставя нещата.
As well as just by key texts that we use.
Както и чрез ключовите текстове, които използваме.
The first half of the book of Leviticus going all the way up the first 15 chapters.
Първата половина на книгата Левит преминава през първите 15 глави.
What's the key word?
И коя е ключовата дума?
93 times.
93 пъти.
Blood.
Кръв.
Blood, 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 everywhere blood.
Навсякъде кръв.
When you go to the last half of the book,
когато разглеждате
chapter
17
down to the end,
от 17 глава до края,
what's the key word?
Коя е ключовата дума?
Again, over 90 times.
Пак над 90 пъти.
Holiness, holiness,
святост, святост.
What does that teach you theologically?
Какво ви учи това теологично?
Going up to the judgment, the basis of the judgment is all the blood of the substitute.
Основата на съда е кръвта на заместника.
Our only hope in the judgment, the only foundation of assurance.
В съда единствената основа за увереността ни.
Is the blood of the Lamb.
Е кръвта на Агнето.
We're saved totally by grace.
Спасяваме се напълно по благодат.
But if our faith in Christ is real,
обаче, ако вярата ни в Христос е реална,
that faith will produce fruit.
Тази вяра ще породи плод.
That will be evident to the onlooking universe.
Който ще е очевиден и явен за наблюдаващата вселена.
And so the fruit is the natural result of having faith in Jesus, trusting in Him.
И тъй плодът е естествения резултат от вярата ни в Христос, от доверието ни към Него.
So the last half of the book is showing that fruit of holiness.
И тъй втората половина от книгата показва този плод на святостта.
We put it in New Testament terms.
Тук го представим с новозаветни термини.
On this side is justification.
От тази страна е оправданието.
Down going this way is sanctification.
А от другата страна – освещението.
Our basis in the judgment is all our justification by what Jesus has done for us.
Основата ни в съда е оправданието ни за това, което Исус е направил за нас.
But some people are pretending to have a relationship and accept Jesus, and it's only a fake, it's only a pretense.
Но някои хора се преструват, че имат връзка с Исус, и това е фалшиво.
And so in the judgment, how can God reveal who are His true people and who are not?
И затова е съда, как може Бог да разкрие кои са верните му люди и кои не са.
He says, look at the fruits of holiness.
Той казва, погледнете плодовете на святостта.
If you see fruit on a tree, you know that that tree is alive.
Ако видите плод на едно дърво, знаете, че то е живо.
And as the universe sees the fruits of holiness,
и когато Вселената наблюдава плодовете на святостта,
that spontaneously come in our life when we have our root in Jesus,
които спонтанно се появяват в живота ни, ако сме закоренени в Исус,
they will see that our faith is real.
Те ще видят, че вярата ни е реална.
Therefore we are saved by grace.
Затова сме спасени по благодат.
Judged by works.
И осъдени по дела.
And scholars for 2,000 years have been trying to explain this paradox. But I believe that the Seventh-day Adventist message of righteousness by faith set forth there in that structure of the book of Leviticus with the Day of Atonement right in the middle can most powerfully and more and most balanced in the most balanced way present righteousness by faith.
Може съвсем мощно по един силен и балансиран начин да представи оправданието чрез вяра.
In about 2 minutes, two more reasons why I believe in the good news of Yom Kippur.
За 2 минути още две добри новини защо добри причини защо вярвам че Йом Кипур е добрата новина.
I've already alluded to one of them.
Вече споменах едната.
The good news of the judgment is that God doesn't want me just to leave me wallowing in my sins. Like a pig is wallowing in the mud. He wants to cleanse me from my sins. And so we have this great promise. It's my very favorite promise in the whole Old Testament. Ezekiel 36.
Езекиил 36 глава.
Verse 25. Then I will sprinkle clean water on you and you shall be clean.
Тогава ще пореси върху вас чиста вода и ще се очистите.
I will cleanse you from all your filthiness and all your idols.
От всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя.
I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. And then comes my favorite line. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. I have most of my life, before I understood righteousness by faith, I have tried to be good by working harder and trying harder.
През по-голямата част от живота си, когато не съм разбирал оправданието чрез вяра, аз съм се опитвал да работя все по-усърдно и по-усърдно.
And there are no victories in that kind of attempt.
Подобни опити няма победа.
I rejoice that the cleansing work of the Day of Atonement is not something that I do for God.
Радвам се, че очистителното дело на Милостивителния ден не е нещо, което аз върша за Бога.
In order to be good enough to be saved by Him.
За да бъда достатъчно добър, за да бъда спасен от Него.
I am already saved by the blood of Jesus. And then God promises He will also do a work of cleansing. Who does the cleansing? I, it says here. And who's the I? God. And so every morning, just about every morning, I imagine myself on an operating table.
Аз си представям, че лежа на операционната маса.
Before I get out of bed.
Преди да се изправя още от леглото.
I'm lying there on the operating table.
Лежа там на операционната маса.
And the surgeon is above me.
И над мен се надвесил хирургът.
And I ask him, please do a heart transplant.
Моля ви, направете ми една сърдечна трансплантация.
Take this old heart of stone out of my heart.
Вземете това старо каменно сърце.
And put in the heart of
и поставете мен.
And put into my bloodstream the power of the Holy Spirit.
И в кръвообращението ми включете силата на Святия Дух.
And cause me to walk in your
spirit. Направете ме да вървя в вашето повеление.
And I claim that promise.
И изисквам това обещание.
And I wake up I get out of bed each morning with a new heart.
Ставам сутрин от леглото с ново сърце.
And with the power of the Spirit to
и със силата на Духа
to face that day.
Да се изправя пред този ден.
And by beholding Jesus that day, He changes me slowly but surely into His image.
И гледайки на Исус всеки ден, аз бавно, но сигурно се променям по Негов образ.
The cleansing work is not bad news.
Очистителното дело не е лоша новина.
It's not some hard labor that I try to do to impress God.
Това не е някаква усърдна работа, която да извършвам, за да впечатля Бога.
It's His wonderful good news of His work in me, in making me more like Him.
Неговото чудесно дело в мен да ме направи все по-подобен на Него.
And then the last Good news.
И последната добра новина.
It's here in verse 22.
Намира се в 22 стих.
Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went.
Затова рече на Израилевия дом, така казва Господ Йова, аз не правя това заради вас, дом Израиля, но заради моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте.
And then, this is Ezekiel 36.
Ezekiel 36.
And in verse 23, in the Hebrew it reads like this.
На еврейски звучи така.
I will vindicate the holiness of my great name.
Ще реабилитирам святостта на великото си име.
The idea of vindication is there.
Тук е идеята за реабилитирането, за оправданието.
The greatest news of the judgment is that one day God will be vindicated.
Най-великата новина за съда е, че един ден Бог ще бъде реабилитиран.
Against the false charges of
Satan. От фалшивите обвинения на Сатана.
So what is the good news of the judgment?
И тъй каква е добрата новина на съда?
I guess I could summarize all those into three points.
Мисля, че мога да обобщя всичко това в три точки.
And this I could summarize in one word.
А тях мога да ги обобщя в една дума.
If you were asked to summarize the sanctuary doctrine in one word,
ако ви помоля да обобщите доктрината за светилището с една дума,
what word would you use?
Коя дума бихте използвали?
Well, I cannot find an English word that can do it in one word.
Не мога да намеря английска дума, която да го която с една единствена дума да го обясня.
But I take you back to our key text for the whole doctrine of the sanctuary, Daniel 8:14.
Нека да се върнем на ключовата ни доктрина, Даниил 8:14.
Unto 2300 days.
До 2300 денонощия.
Then shall the sanctuary be.
Тогава светилището ще се.
And in the Hebrew the word is netzach.
И на еврейски думата е нецдак.
And what does netzach mean?
А какво означава нецдак?
Well, most versions translated in the English, they translate it as cleansed.
Повечето преводи на английски посочват думата очиство.
Is that what it is? But it actually, this word has three basic meanings.
Но тази дума има три основни значения.
Restore.
Възстанови.
And cleanse.
Очисти.
And vindicate.
И реабилитира.
Often in Hebrew we have a word that can mean several things, and it takes several English words to or several modern words to encapsulate the
Обикновено на еврейски се използват думи, за чието обяснение са необходими няколко съвременни думи, за да ги обясним.
And our critics have said we've taken this text out of context.
Нашите критици казват, че сме извадили този стих от контекста.
But if you look at the text in context,
обаче, ако разгледате стиховете в контекста,
there are three problems that need to be solved.
Трябва да се разрешат три проблема.
In Daniel 8 and verse 13.
Даниил 8:13.
The angel, one angel asks the other one.
Един ангел пита друг.
How long will the vision be?
До кога се простира видението?
Concerning the daily.
За всегдашната жертва.
And by the way, the word sacrifice is supplied. It's not there in the original.
Между другото, думата жертва е допълнително вметната. Тя не се намира в оригинала.
The daily is simply all of the work of the high priest that he did every day.
Всегдашната описва цялото дело на свещеника, което той извършва всеки ден през цялата година.
Concerning the transgression.
За престъплението.
Transgression and finally concerning the trampling of the host and the sanctuary underfoot.
Което докара запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпкани.
Three problems.
Три проблема.
What are the solutions to these three problems?
И какво е тяхното разрешение?
Up in verse 11.
Нагоре в 11 стих.
Daniel 8.
До Даниил 8.
The daily was taken away.
Отнесе от всегдашната.
By the little horn, right?
От малкия рог, нали?
And what does the daily stand for?
И какво означава всегдашната?
The whole intercessory ministry of Christ in the heavenly sanctuary.
Цялото застъпническо служение на Христос на небесното светилище.
So what's the solution to that?
И какво е разрешението на този проблем?
If it's been taken away,
ако е било отнето,
it needs to be restored.
То трябва да бъде възстановено.
That's the first meaning of netzach.
Това е първото значение на netzach.
What's the second problem? The transgression in the heavenly sanctuary. We read about that in verse
12.
What's the solution to that transgression that is there in the heavenly sanctuary? It needs to be cleansed. And what's the third problem? The trampling of the sanctuary and the host under feet. What's the picture behind this? When a foreign army came in and conquered another nation, what's the first thing they did? Destroyed their sanctuary. Trampled it underfoot. And then they took their soldiers, their host, and they trampled them. They either killed them or took them away captive. And then what did they say? Our God is better than your God. Because your God was not able to deliver you. And the God is defamed. His reputation is smirched. What's the solution to that problem? The vindication of God and His people. So if you ask me, what is God doing right now in the heavenly sanctuary? He is... Or should I say, what is the meaning of the Day of Atonement experience? It's first of all a restoration of the pure gospel of righteousness by faith. And then he's in the business of cleansing the sanctuary, blotting out the sins of his people. And this brings about a vindication of God's character and His reputation. So if you want to ask me to summarize the sanctuary doctrine in one word, I have to teach you a Hebrew word. Nitzdak. Now I got to tell you one more story before we close. A few years ago I had the chance to go to Israel at the time of the Day of Atonement. And it was a special time for me. My wife and I decided to go to the Jewish synagogue, the main Jewish synagogue in Jerusalem. And I remember as I was heading on the way to the synagogue, I said, you know, I know everything there is to know about the Day of Atonement. I'm a Seventh-day Adventist. I'm not going to learn anything from this. But it's going to be nice curiosity to see what they do at the Day of Atonement. Was I in for a surprise? I now realize that my Hebrew brothers and sisters may not yet have accepted the Messiah. But many of them understand the experience of the Day of Atonement. Perhaps better than Seventh-day Adventists. As I walked into that great synagogue, the rabbi was up there reading the scroll. He was reading these great prayers of repentance in the Bible. Not just in an ordinary way. Tears were running down his eyes as he was bringing his prayers of repentance before God. And then the cantor was singing these beautiful prayers of repentance. And his voice was choking with emotion he could hardly sing. And then I saw something happen. At first I didn't understand what was happening. One brother over here got up from his seat and went across the synagogue to another brother on the other side.
Един брат от тая част на синагогата изведнъж се изправи и тръгна към друг брат в друга част от синагогата.
Soon everyone was going to someone else.
Изведнъж всички тръгнаха към някой друг.
And I couldn't hear what they were saying.
Не можех да дочуя какво си казват.
But I would see again tears running down their eyes.
Но аз отново виждах как от очите им се стичат сълзи.
And then big hugs as they were hugging each other.
И след това те се прегръщаха.
And I learned that they were confessing their sins that they had done to a brother during that year.
И научих, че те изповядват греховете си спрямо тези хора, които са обидили през годината.
That there was reconciliation taking place.
Че там наблюдавах едно примирение, едно сдобряване.
And I thought to myself, what would happen if this kind of experience took place in every Adventist church?
И си казах, какво ли ще стане, ако това нещо се преживее във всяка адвентна църква?
All these hard feelings that we have against our brothers that keep us separated.
О, всички тези ужасни чувства, които ни задържат разделени от нашите братя.
All these grudges between sister and sister that divide the church.
О, тези неприятности, които разделят сестра от сестра в църквата.
Oh, that we could experience this reconciliation
of repentance. Да преживеем това сдобряване, примирение при покаянието.
Well, they prayed all day there at the synagogue. They did. They prayed all day. They weren't praying prayers just for themselves. They were praying corporate prayers. Lord, we have sinned. Like Daniel chapter 9. Daniel himself was not a sinner.
Самият Даниил не беше
грешен. He had not rebelled against God.
Той не се беше разбунтувал против Бога.
But in his whole prayer he prays, Lord, we have rebelled, we have rebelled.
Но в цялата си молитва той казва, Господи, ние се разбунтувахме, ние се грешихме.
And I thought to myself, what if our Adventist church could start praying that kind of prayer?
И аз си казах, какво ли ще стане, ако нашата адвентна църква започне да се моли с такива молитви?
When we see someone falling into sin.
Когато видим някой да пада в грях.
Instead of pointing the finger at them.
Вместо да го посочим с пръст.
You have sinned, you have sinned.
Ти си съгрешил, ти си съгрешил.
We would recognize that we're all one body.
Да признаем, че всички ние сме едно тяло.
And if one part of the body is hurting, the whole body is hurting.
И ако една част от тялото е болна, то цялото тяло е болно.
And we would say, we have sinned.
И да кажем, ние съгрешихме.
Let us heal that brother and find a way to bring him back to God.
Нека изцелим този брат и да намерим начин да го върнем при Бога.
Well, after the whole day was spent in the synagogue, it was almost sunset.
След като целият ден прекарахме в синагогата, почти настъпи зали слънце.
And we made, some of us left the synagogue and went down the narrow streets of Jerusalem.
Някои от нас напуснахме синагогата и тръгнахме по тесните улички на Йерусалим.
To the western wall.
Към западната стена.
And there at the western wall was a crowd of thousands and thousands.
This is the Wailing Wall?
The Wailing Wall, yes. Thousands and thousands of Jews waiting for the close of Yom Kippur.
Там хиляди и хиляди евреи чакаха завършека на Йом Кипур.
And there at the wall was an old rabbi that had in his hand a shofar, a ram's horn.
И там имаше един възрастен равин, който държеше в ръцете си овдешки рог.
And he held it up for us all to see.
И той го вдигна, за да може всички ние да го видим.
Well, that week I'd been studying modern Hebrew with my Jewish woman Hebrew teacher.
А през това време аз бях изучавал еврейски с моята учителка по еврейски.
She wasn't a Christian.
Тя не беше християнка.
She didn't believe in Jesus.
Не вярваше в Исус.
But she taught me the gospel in the shofar.
Но тя ме научи на евангелието от шофар, от този рог.
She said, you see how the shofar is curved like this?
Тя ми каза, виждаш ли шофар как е угънат.
This is how God wants us to be on the Day of Atonement, to be bent over in humble repentance to Him.
Тя каза, така Господ иска да се угънем, да се наведем в деня на покаянието, на умилостивението, в едно смирено покаяние.
Then she said, you remember where the shofar brought salvation in the Hebrew Bible?
Тя каза, спомниш ли си къде шофар е донасъл изкупление в еврейската Библия.
Up there on Mount Moriah.
Там на планината Мория.
Where Isaac was laying there ready to be sacrificed.
Докато Исак лежеше на алтара готов да бъде пожертван.
And the ram was caught in its with its horns in the thicket.
И овенът беше заплетен с рогата си в храсталака.
And the ram died so that Isaac didn't have to die.
И оведето умря, за да може Исак да живее.
Here was this Hebrew lady teaching me righteousness by faith.
Ето тази еврейка ме учеше на оправданието чрез вяра.
And finally she said, this horn is blown every 50 years for the great jubilee.
И тя ми каза, на този рок се свири на всички 50 години за велики юбилей.
To usher in the return, the coming of the Messiah.
И за да може да се приветства идването на Месия.
At the final great jubilee.
В последния велики юбилей.
And I thought, yes, it is the coming of the Messiah. It's the second coming of the Messiah.
Аз си казах, да, за идването на Месия става въпрос, за второто му идване.
All that was going through my mind as I saw this old rabbi lift up the shofar.
Това си помислях, докато видях стария равин да издига шофар.
So I tried to summarize the sanctuary doctrine in one word.
Опитвах се да обобщя доктрината за светилището с една дума.
But you may forget that Hebrew word.
Може да забравите тая еврейска дума.
But I hope you will never forget this sound.
Но се надявам, че да не забравите това.
The sound that I heard at the great jubilee at the Western Wall. At the great day of atonement at the Western Wall.
Звукът, който чух в края на Великия умилостивителен ден при стената на плача.
I hope this sound will burn its way into your consciousness.
Надявам се този звук да прогори своя път в съзнанието ви.
And remind you of the humbling of repentance on the day of atonement.
И да ви напомни за смиреното покаяние от деня на умилостивението.
And the joy of the assurance in our substitute.
И за радостта от увереността в нашия заместник.
And the great hope of the coming jubilee.
Великата надежда за предстоящия юбилей.
Amen.
Amen.